Европада хоптылык ва хызматташы Кроматның адам өлчөүләр буенча бөлүмнең директоры Илче Янис Ленарчичиңа билемегенә күрә, Варшавада ичелгән бу мәслихәтләр Европада хоптылык ва хызматташы Кроматна агъза йортларына йөкләнгән бу очларын йерінә етілсінің нәтиҗәләрен арап, бу орта моннан вәйләктә әйтелмәле эшләрен аныкланмагына ярдәм берер. Шул эшләр нәтиҗә берер ярлы диалогы юл коймагы мөмкинчелек төрөтүлгәр. Бу мәсьәләдә граждан җәмгыятьчелеге катты мөһим роль уйнагар. Шуның өчен граждан активистларны бу мәслихәтләргә катнашып, йортларын хөкүмәт рәсмиләре белән дуушып, гәпләшеп кечермәгә мөмкинчелек төрөтүлгәр дип Илче Ленарч белдерә. Ятып кешек кечен ел Европада хопсыз кое хезмәттәш курамасына кадаксан йорлашылган мәхәлле Варшавада geçen adam ölçüleri boyunca maslahatı Türkmenistanlı iki adama граждан активисти Anadurdu Hacıyeva hem bozgunlukta dörödülen opozisiyadaki Respublika Partiyasının egineş başlığı Nurmuhammed Hanamova katnaşmağa yol berilmeyenini. Nurmuhammed Hanamovun biz bilen söhbetleşüwini aytmagyna görä, Şwedek Europada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramatynyň adam ölçüleri boýunça konferensiýasyna gatnaşmak meselesinde hiç hili päsgelçilik bolmanlar.
Bu ýyl geçen ýylky ýaly problema çykmady biz üçin, biz üçin niýanym opozisiýa üçin, hem döwlete degişliler guramalar üçin bir problema çykmady. Men metedem hepdim onuň ýüzlendim gatnaşak diýip, olar derrew şo ony jogap berdiler, bolýa bir tezegistri depdi.
Варшавада geçen Şwedek konferensiýa gatnaşýan watan jemgyýetçilik siýasy hereketiniň ýolbaşçysy Hudaýberdi Oradow konferensiýanyň birinji gününe türkmen resmiýetler üçin taýýarlanan ýerleriň boş bolanyny biz bilen söhbetleşikde gürrüň berdi.
Şuur birinji gün ýygnaga gatnaşýan adamlar, gorunlar, hökümet resmiýetleri ýygnaşy Ayrıca hazırlık çözüm toplumistanlığım gelen adım yok. Bizim şu hazır kağır kurumalar, len kağır yoktan ve götürüşü geçirtiyoruz.
Daşar yurtlarda hareket ediyen aktivistlerden, opozisiya vekillerinin maslahata katnaşma üçün bir neçe adamın Varşava gelenliğini Hudaýberdi Oradow sözüne koştu.
Toplumistanlığım kısa oldu ve bitmedi ve tercihim ağırlıdırdı Hacıyık ve Rus'un obşinisi familim ve Oşun Republikan Partiyan ekilleri vermeli, üretim Nurmuhammed Çağrı çıkaranı özü vermeli.
Yatat geçtik avgust ayının ahırına Evropada hoptılık ve hırmattaşı kuramatına Türkmenistan'a vekilçiliği eden Esen Aydoğ Deyvin yerine Türkmenistan'ın Avstriya'daki ilçisi Silap Berdi Nurverdi vellenipti. Evropada hoptılık ve hırmattaşı kuramatının adam ölçüleri oyunca Varşavadaki konferensiyasına atlaşan aktivistler, opozisiyanın vekilleri üyelerinin Türkmen hükümetleri bilen diyalogu yolu koymağa tayyardıklarını aittiler. Türkmen prezidentinin gecek il yurtta geçilecek prezidentlik saylovlarına opozisiyanın vekillerinin qatnaşyp biljek aradaky çykyşy häkimetleriň hem şol dialogy geçirmäge meýilini bardygynyň alamaty bolmagy mümkinlip hukuk goraýjy aktivistleriň käbirleri aýdýarlar. Warşawada adam ölçüleri boýunça geçirilýän Şwedeki konferensiýanyň dowamyna esasy çärelerden başga dürli ýurtlaryň problemalaryna bagyşlanyp elle golaý duşuň geçiljekdigi habar berilýär. Adam ölçüleri boyunca iki hepte devam edecek bu konferansiya hükümet resmilerinden, graждан hukuk koruyucu aktivistlerden hem dürlü yurtların opozisiyanın vekillerinden müň ogoly adamın katnaşýanyny aýdylýar.